pieņēmumus, ir pieņēmums, ka jau Ziemassvētkos sākas intensīva lokālā cirkulācija omikronam. Pie pieņēmuma, ka omikrons ir 2,5 reizes infekcijozāks par deltu, un pie pieņēmuma, ka tas līdzīgi kā Lielbritānija aties dubult vakcinēt cilvēku aizsardzību pret infekciju, mēs varam prognozēt, ka saslimstības vilni augs janvari līdz saslimstības februārā, 1. puse, 3. 4. februārī, un līdzīgi hospitalizācijas sasniegs savu pīci, savu maksimumu 2. Februāra nedēļa. Mēs redzam, ka joprojām nevakcinētie cilvēki dominētu hospitalizēto ainu, un pēc mūsu modeļa, principā, katrs nevakcinētais cilvēks inficētos šī uzliesmojuma laikā. Un slimnīcas vienlaicīgi visliktākajā brīdī atrastos 6545 cilvēki, salīdzinot ar man 4600 oktobra beigās.